Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, dragi slušalci, pratite Klub 2 ponedeljkom. Moje ime je Ana Marija Grvić, a moj današnji gost je pesnikinja i osoba koja kulturnu scenu obogaćuje već mnogo godina, a to je Ana Ristović. Dobrodošla, Ana.
Hvala.
Ono što sam želela da te pitam na samom početku jeste o samom početku tvog pisanja. Dakle, kada si se zainteresovala, s obzirom na to da dolaziš iz jedne porodice, da je tvoj otac jedan od najvećih pesnika 20. veka, Aleksandar Ristović, kako je to tačno uticalo na tebe i da li je to uticalo na tebe ili si se prosto sama negde zainteresovala za poeziju i kada?
Prosto zbog te činjenice da dolazim iz takve porodice, od uvijek sam bila okružena knjigama od malih nogu i sam proces pisanja je bilo nešto, dakle, što nije bilo mistifikovano u mom slučaju i sa čim sam se svakodnevno suočavala, a onda sam spontano u osnovnoj školi, krenula da pišem neke pesme, kratke pesme, koje su možda samo u početku bile rimovane, a kasnije rima nestala, tako da sam vrlo brzo prešla na slobodan stih i zapravo prva pesma koju sam ja napisala, a spada u te rimovane, je sledeća. Mala žaba pirinčem je punjena, pa je zato zbunjena.
Pa fenomenalno.
To je, kako i žabi je reč, to su zapravo bile krpene lutke, žabe u ovom slučaju, koje su se pravile punjene pirinčem, stavljale su se u prozor i onda si po njima mogao da pretpostaviš kako će biti vreme, da li će biti vlažno, da li će padati kiša, jer bi se žaba nadula ukoliko sledi kišno vreme. Tako da, eto, mene ta žaba inspirisala. Kasnije sam, naravno, prošla i kroz tu dečiju fazu pisanja romana, pokušaja pisanja romana. Krenula sam...
Da li čuvaš te početke?
Čuvam, imam dve, tri sveske u kojima je rukom pisano, ali zanimljivo je da sam veoma... brzo počela da koristim pisaću mašinu. I nedavno sam došla do nekih pisama koje sam slala svojoj tetki u Grčku, gde je tada živela, i nisam mogla da verujem da sam ja sa 10-11 godina kucala na mašini, zato što ta pisma su na pisaćoj mašini kucana i tamo je pišem kako sam, eto, se odvažila sad i pisma da pišem jer sam prethodno kucala neke svoje pesme. Eto, to mi je fascinantno.
Znači, pisanje je bilo tu od samog početka tvog...
Pa jeste, sa tim sam nekako i rasla, stidljivo bih davala svom ocu pojedine pesme onako da pročita, on me je bodrio, ali eto, nije doživeo objavljivanje moje prve pesničke zbirke, Snovidne vode, jer je, nažalost, preminuo, ima više od 20 godina, 24 ove godine i dan danas se pitam šta bi mi rekao.
Pa možda negde možeš da pretpostaviš, s obzirom na to da te bodri od samog početka, da bi to bila jedna velika stvar za njega. Ti si sa 22 godine objavila prvu zbirku poezije.
Da.
Dakle, vrlo mlada. Reci mi, kada sada se osvrneš na tu prvu zbirku poezije, da li pronalaziš neke motive koji te dalje inspirišu? Nešto što o čemu i dalje želiš da pišeš?
Pazi, ima onih pesnika koji se odriču svojih prvih zbirki i onda posmatraju njih kao nešto što je potpuno nespojivo sa njima sadašnjima, a ja, kada mi ponekad neko pomene neku pesmu iz Snovidne vode ili ja otvorim knjigu pa je pročitam, shvatim da je to apsolutno isti svet koji u sebi gajim i dan danas, s tim da se možda stil sam promenio i ta prva zbirka ima ono što je možda svojstveno većini prvih zbirki većine pesnika, a to je ta barokna razbarušenost. To je potreba da u stih smestiš sve. Znači, što osjećaš, što vidiš, što prepoznaješ u sebi. To je taj možda malo kitnast rukopis koji je kasnije u ovom slučaju krenuo da se čisti i možda ćemo se čak jednog dana i vratiti. Možda to i nije nešto loše samo po sebi, ali je prosto specifično za mladog čoveka koji smatra da poezija ne bole od viška, već naprotiv da je treba jednostavno filovati i nadograditi svim onim što se osjeća.
Pa svakako, i čini mi se da emocija prve zbirke negde može da se pronađe čak i u poslednjoj, a to je jedan odnos prema, koliko god da su stilske različite, jedan odnos prema stvarnosti gde ti kao pesnik nisi distancirana od nje na neki način koji bi sada upućivao na to da ti želiš da prikažeš drugačiju stvarnost od one koja jeste. Dakle, neka vrsta mistifikacije svakako izostaje, ili se meni tako čini, od početka.
Pa da. Pazi, mene je oduvek inspirisala stvarnost, s tim što je ona u tim prvim zbirkama možda bila propuštena kroz neki filter, dodatni filter imaginacije. A danas opet pristupam stvarnosti tako da me sama konkretna stvarnost inspiriše, ali se uvek prepustim nekom asocijativnom nizu koji toj stvarnosti onda pruža jednu imaginativnu nadogradnju. Tako da je taj proces nekog danas očuđavanja viđenog čini mi se dodatno prisutan u mojim pesmama.
Ana, ako pomenimo sintagmu socijalno angažovana poezija, onako kako se ona danas hvata, čini mi se da tvoja poezija zaista ne bi mogla da se negde ubaci u te okvire, ali ona negde i dalje na taj način utiče na čoveka. Kako ti razumevaš sintagmu socijalno angažovana poezija u sklopu svog stvaralaštva?
Pazi, ja mislim da svaka poezija, da bi bila dobra, mora na neki način da bude angažovana. Ne u nekom jeftino političkom smislu ili jeftino sociološkom smislu, već u smislu da reaguje na stvarnost i na ono što se dešava. E sad, zavisi od samog pesnika da li će on napisati pesmu koja će onako bukvalno odgovarati na tu stvarnost, ili će to biti možda neki ironični komentar stvarnosti. U mom slučaju čini mi se da je ta stvarnost i tekako prisutna, pa između ostalog i nova virtualna stvarnost koju živimo sve više i više, i ja imam potrebu da na nju reagujem kritički. Prosto vreme je tako da ne možete danas pisati o nekim stvarima koje vas lično ne dotiču, ukoliko želite da pišete dobro. Tako da, za mene socijalno angažovana poezija je poezija koja reaguje na trenutak. Taj trenutak može biti politički, ali sam pesnički odgovor da bi bio dobar ne sme da bude jeftin. Tako da,
koliko je teško stilizovati stvarnost, odnosno današnjicu? Naprimjer, ako želimo da progovorimo o socijalnim mrežama, čini mi se da je to veliki izazov.
Da, pisala sam u nekoliko pesama o tome, reagovala na socijalne mreže i između ostalog u poslednjoj zbirci Čistina napisala jednu pesmu koja je onako jedan ironični osvrt na vreme koje je paradoksalno u kojem živimo i u kojem socijalne mreže diktiraju druženje i komunikaciju, zapravo je komunikacija i druženja sve manje, na vreme u kojem zapravo diktat biti srećan i biti mlad je nešto što se, sa čim se svakodnevno suočavamo, na vreme u kojem zapravo je glavni tabu danas biti nezadovoljan i nesrećan, odnosno progovoriti o tome, i na vreme u kojem imamo nove gurue, dakle svakidašnjice, to su life coachevi koji vas upućuju kako ostvariti taj ideal apsolutno zadovoljnog čoveka, i gde svako zapravo može postati taj guru novih uputstava za sreću. I tako, materijala je izobilje i zapravo ja se duboko u sebi puno smejem onome sa čime se svakodnevno suočim, i onda ponekad imam potrebu da to pretvorim i u pesmu, odnosno da napišem pesmu o tome.
Da li možda danas neprihvatljivo biti nesretan?
Apsolutno, a nesrećnih ljudi je onoliko, međutim, zapravo toliko smo izloženi nekakvom proizvođenju veštačke sreće da se o nekim drugim emocijama skoro da i ne govori. Nije kao da nije pristojno govoriti.
Well, I stumbled in the darkness, I'm lost and alone. Though I said I'd go before us, show the way back home. Is there a light up ahead? I can't hold on very long. Give me pretty baby, but I always take the long way home. Money's just something you throw off the back of a train. I got a head full of lightning and a head full of rain. And I know that I said I'd never do it again. Oh, well, I love you, sweet baby, but I always take the long way home. I put food on the table and a roof overhead, but I traded all tomorrow for the highway instead. Watch your back if I should tell. Your love's the only thing I'd ever known. One thing's for sure, sweet baby, I always take the long way home. Oh, I love you, baby, more than the whole wide world. Finally be alone. Come with me, we can take the long way home. Mm-hmm. Come with me, together we can take the long way home. Mm-hmm. Come with me, together we can take the long way home.
Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Dragi slušalci, pratite emisiju Klub 2, Radio Beograda 2. Sa nama je danas Ana Ristović. Ana, kada govorimo o, mrsko mi je da te pitam ovo pitanje, ali zapravo ćemo iz tvog odgovora shvatiti da li ova pitanja i dalje moraju da se postavljaju. A to pitanje je kako je biti ženski pesnik i pisac u Srbiji, s obzirom na to da si ti nagrađivani pesnik, da si prosto aktuelna na pesničkoj sceni. Da li postoji neka razlika, ako uopšte postoji?
Pa da, to znaš i sama. Kakva nam je sudbina.
Pa nekto
ali
da.
Ovaj, pravo da ti kažem, nije lako biti, nije lako biti žena stvaralac kod nas, nije lako biti žena uopšte u Srbiji. koja želi nešto da postigne, da se ostvari na bilo koji način, zato što konkretno u ovom slučaju same književnosti i umetnosti vlada muški lobi. To je toliko prepoznatljivo. Muškarci sede u žirijima, većinom su muškarci kritičari, sede na pozicijama, u izdavačkim kućama i tako dalje. I sam sistem podsticanja i prepoznavanja autorki je na neki način otežan. Prosto tu se stvari sporo pomeraju i ukoliko želite da budete prepoznati od svoje strane svojih muških kolega, vi morate 10 kopalja da budete bolji od njih da bi oni rekli pa ona je talentovana. I suočit ćete se s time kada budete imali i 50 godina da će vam tamo neki kolega reći ti si tako talentovana.
A ti, začuđeno. Onako.
Da, začuđeno talentovana si, na dobrom si putu i u Srbiji je dobro što ćeš da budeš, ima šanse da budeš pesnik mlade generacije do 50. godine, onda će da te svrstaju u one srednje generacije, tako dugo si mlad, mislim to, ali što se tiče ovih kolega, pesnika, književnih kritičara, dugo si početnik za njih i za to vreme dok pesnikinja uglavnom sedi kod kuće i traži posao, a posao u izdavačkoj kući ili na nekom mestu upravnih odbora gde sede ovi muškarci i tako dalje, žirija, fakulteta, teško da će naći, može da primeti kako se njene kolege mnogo lakše zapošljavaju i mnogo lakše dobijaju zapravo podršku jedni od drugih. I to je ta ovdašnja tragična stvarnost. Mislim, ja iskreno kad pogledam trenutno situaciju na pesničkoj sceni kod nas, žene pesnici, žene autori, ja uglavnom primećujem da su to osobe koje ili nisu zaposlene ili jure još uvek neke honorarne poslove u svojim srednjim i poznim srednjim godinama, ili ne znam šta, izdržavaju ih roditelji, dok u slučaju kolega nije tako. Tako da, eto, to,
da li
takva
je situacija. Da li te to negde motivisalo da, kako da kažem, još više radiš, još više pišeš, još više nekako zađeš u ceo taj svet, ili je bilo teških trenutaka kada si možda želela i da odustaneš?
Ne, nikad nisam želela da odustanem, prosto znaš kako, moje pisanje ne zavisi od toga kako će reagovati, ko će reagovati, da li će reagovati. To je moja unutrašnja potreba i ja bez toga jednostavno ne mogu. S druge strane, ja sam od, kako bih ti rekla, od onih ljudi, od onih stvaralaca koji se ne pribojavaju pesničke krize, odnosno zapadanja u krizu nepisanja. Prosto ja sam imala periode kada duže vremena, možda 5 godina nisam objavila knjigu, ali ja sam znala da ja neću prestati da pišem. To je prosto period akumulacije neke
iskustva,
energije koja će izroditi kad tad novu pesmu. I to se i dogodilo. I prosto u tom smislu pratim neki svoj pesnički put i nemam straha od prestanka pisanja.
To je jedna vrlo spokojna pozicija i predivna. Kada govorimo o ženskom pismu, kako ti shvataš žensko pismo kod nas danas i da li prepoznaješ žensko pismo u svom stvaralaštvu, da li bi još to podelila, da li ono danas ima isto značenje koje je imalo pre toliko godina?
Pazi, žensko pismo shvatam kao nešto što se može primetiti i naravno i u rukopisima muških autora. Prosto reč je o jednom kompleksu tema i o jednom određenom senzibilitetu i stilu koji se može prepoznati kod autora bez obzira na pol. U tom smislu čini mi se da je u mojoj poeziji žensko pismo prisutno i tekako, ali se može primetiti i kod nekih muških autora.
Čini mi se da se ljudi dosta zbunjuju oko toga šta je zapravo žensko pismo. Po tom tvom shvatanju, šta je žensko pismo, koje su to teme koje, recimo, obuhvata ili, recimo, možda neki stilski postupak?
Da, pa to je apsolutno tematika koja obuhvata, dakle, jedan, kako bih ti rekla, spektar specifične osjećajnosti, odnosno osetljivosti prema svetu i prema drugome, onda tu je apsolutno tematika i ženske seksualnosti, senzitivnosti, senzibilnosti, ali i kritički osvrt na ženskost kao takvu i na njenu poziciju u svetu. Mislim da toga ima u mojim pesmama, pa na primjer ona pesma Oko nule koja je onako sve to obuhvatila. I u tom smislu žensko pismo ne bi apsolutno kod nas trebalo mešati sa jeftinim pripovedačicama, spisateljicama chick lit proze, jeli,
koja se nekada... Se to dešava,
pa to se dešava, ta proza se nekada prodavala na trafikama u vidu ljubića, a danas ima književna izdanja i ima povlašćeno mesto u knjižarama u koje kad uđete, ono, bivate zatrpani... Tri reda ljubića, tri reda trilera, tri reda horora, a poezija drema tamo negde u nekom budžaku.
Uvek.
Skrajnuta, da. Tako da, apsolutno, žensko pismo ne treba mešati sa tim. Ja te knjige čak ne svrstavam ni u, kako bih rekla, književnost, ozbiljnu književnost. Ali s obzirom na to da se kod nas u medijima velika pažnja pridaje onome što ima tržišnu vrednost i što se dobro prodaje, pa tek onda kvalitetu, onda ljudi mogu da pobrkaju te dve stvari.
Govori se, bar poslednjih godina, da je poezija doživjela svoj procvat, ali čini mi se da možda mi, to mislimo samo mi koji smo negde u tim krugovima užim koji se bave poezijom. Da li se poezija zapravo više čita?
Pazi, ja mislim da se poezija dosta čita, ali to se tako ne prikazuje u javnosti. Znam puno ljudi koji čitaju poeziju. S druge strane, mnogo veća pažnja se poklanja prozi zato što imamo nekoliko književnih nagrada koje imaju jako dobru medijsku podršku. Počeš i od Ninove nagrade koja je potekla sama iz medija. I onda prosto te nagrade su više propraćene, a s druge strane, evo, ako iz te strane, znaš, pogledamo nagradu Meša Selimovića, ove godine dobila je pesnička zbirka, zbirka Dejana Ilića, onda Vitalovu nagradu je dobila takođe pesnička zbirka Nikole Vujčića i tu se neke stvari menjaju. Ja iskreno mislim da je naša književnost trenutno mnogo bolja u poeziji nego u prozi. Prozu pratim, domaću prozu koliko mogu i ponekad me neki roman oduševi, jako mi se dopadne, ponekad pomislim, bože, šta je ovo? Ali s druge strane, mnogo je više pesničkih zbirki koje dolaze kod mene i koje su dobre i kvalitetne. A o njima niti se piše, niti se u medijima pojavljuju, književnih časopisa je sve manje i možda je internet prostor gde danas poezija ima jedno apsolutno autonomno mesto gde može da postoji i cirkuliš.
Carbo bu, dovolji si sanje, sanje sa cilj, naredi pod zanje, dan bo dan, jutro večer, sanjaj sa dan. Sanski veter, življenje sili iz ljudi. Veče je kot sva jaz in ti, ustavi se zjutra i zvečer. Sanjaj vsak dan. Sanski veter, živi
za jutri. Živi dan, ne sanje za jutri. Živi dan, ne sanjaj, sanjaj. Živi dan, ne sanjaj za jutri.
Neću da budem poslušna i krotka, mazna kao mačka, privržena kao pseto, sa stomakom do zuba, sa rukama u testu, sa licem od brašna, sa srcem ugljenom i njegovom rukom na mojoj zadnjici. Neću da budem zastavica, dobrodošlica na njegovom kućnom pragu, ni zmija čuvar kuća pod tim pragom, ni zmija, ni Eva iz priče o postanju. Neću da hodam između vrata i prozora, da osluškujem i razabiram korake od noćnih šumova. Neću da pratim olovno pomeranje kazaljki ni padanje zvezda, da bi se on pijan zaglibio u mene kao slon.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Radmile Lazić iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 17. mart u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Pratite emisiju Klub 2 ponedeljkom. Današnji gost je Ana Ristović. Ana, ti između ostalog pišeš, prevodiš, ali i predaješ srpski jezik i književnost u jednoj srednjoj školi. Pa sam želela da te pitam kakvo je to iskustvo i koliko je zapravo izazovno negde zainteresovati tinejdžere za književnost?
Već pa više od 10 godina radim u srednjoj zubotehničkoj školi u Beogradu. Dakle, u pitanju je srednja stručna škola, odakle dalje se uglavnom opredeljuju đaci za stomatologiju, medicinu, ali ima i onih koji upišu književnost svake godine ili neke druge društvene nauke. I u toj školi radim kao profesor srpskog jezika i književnosti, ali i kao bibliotekar, dakle pola-pola. Tako da imam dobar uvid u ono šta đaci čitaju izvan lektire i pokušavam na neki način posredno da im sugerišem šta je dobro i da im, da kažem, formiram neki književni ukus, da ih usmerim u kom pravcu da istraživački idu, pa, znaš, kada traže, obično dođu pa traže nešto ljubavno ili nešto psihološki, ja onda krenem polako da im dajem klasiku, znaš, ono, Gordost i predrasuda i tako, gospođe Bovari.
Super,
da,
početak.
Da, da, da. A onda ako im se to svidi, onda idemo na neke savremenije pisce gde ima ljubavne tematike, pa onda u jednom trenutku kažu, pa dobro, neću više ljubavno, sad hoću sve, svega da ima, e onda možemo da pređemo na ovaj nešto drugo, ali ovaj, kako radim i kao profesor, onda naravno stalno primećujem koliko đake zapravo lektira ne zanima. I imam svoj neki stav o tome, a to je da čini mi se da je način pristup prezentovanja književnosti kroz dakle, ovaj srednji obrazovni sistem pogrešan. Naime, umjesto da bude hronološki, dakle da učenici u prvom razredu, kad su još mali, 15-16 godina, čitaju književnu starog veka Antigonu, pa Žitija, srednjeg veka Svetog Save, Teodosije i tako dalje, pa tek onda u četvrtoj godini da se približe u četvrtom razredu savremenoj književnosti, ja mislim da bi književnost zapravo u srednjoj školi trebalo proučavati tematski, problemski, povezujući dakle teme koje se javljaju i u savremenim i u klasičnim delima sa aktuelnim trenutkom i sa njihovim preokupacijama i interesovanjima. I naravno smatram da bi trebalo u lektiru uključiti i neke savremene pisce za decu i omladinu, njih ima toliko, i neke knjige koje prosto znaš, čitali smo i mi kao tinejdžeri, a one nikako da se primaknu savremenim tinejdžerima, nego je to ona ista lektira koja se zapravo samo promenila 90. godina posle, dakle, ratova u bivšoj Jugoslaviji, kada su iz lektire izbačeni neki slovenački i hrvatski, da, kao pisci. To je jedino što se menjalo. A da se prilagodi, dakle, duhu mladog čoveka koji danas, mi moramo priznati, razmišlja drugačije nego tinejdžer pre 20-30 godina, to
pa
nikako.
I 10 godina.
Pa i 10 godina, da. To su generacije koje razmišljaju brzo u slikama, čija percepcija, koncentracija se veoma kratko zadržava na ovaj, određenim stvarima, ali ja zaista uvek se oduševim i tih situacija apsolutno ima kada mi dođe neko dete, neki učenik i prizna mi da piše poeziju ili prozu i donese mi to da pročitam, ili kada vidim, primetim da voli da čita, da želi da istražuje ovaj, knjige, književnost, toga apsolutno ima, bez obzira kažem što je reč o stručnoj školi, dakle tih primjera ima. A kada je reč o gradivu koje predajem, prosto ono je takvo kako je, ja moram da se držim nekog plana i programa, ali se nekako, znaš, uvek trudim da i kroz te časove ono što predajem povežem sa njihovim iskustvom, sa njihovim horizontima nekim ovaj, i da im tako eto približim i te junake i poeziju koju, nažalost, mislim, savremenu poeziju oni teško shvataju.
Čini mi se da je savremena poezija teško dolazi na fakultet filološki,
pa i na fakultet, to se sporo menja, pa koliko znam, na filološkom fakultetu i proza, mislim da se sve završava sa Danilom Kišom i
da,
sa Miloradom Pavićem. I
to je najmodernije.
To je kraj, da. Ona se proučava, čini mi se, i savremena i proza i poezija u okviru seminarskih radova koje kao
ukoliko
temu,
student inicira
i izabere kao temu nekog modernog autora. Ali to je sve tako kako je, pa sistem je takav da
ga menjamo.
Da ga treba menjati, ali nažalost to sve sporo ide.
Ana, osim toga baviš se i prevodom i iskoristit ću ovu priliku te zahvalim na svim prevodima do sada. Zaista.
Hvala ti.
Kao čitalac. A reci mi, kada si počela da prevodiš i da li sad tvoj prevodilački rad u nekom odnosu sa tvojim autorskim radom? Konkretno me zanima kada prevodiš poeziju, da li negde moraš da sputaš svoj veoma jak pesnički senzibilitet?
Počela sam da prevodim u Sloveniji, čini mi se, 2000. godine, da je prva knjiga koju sam ja prevela i to je bila antologija slovenačke kratke priče 90-ih, Krunski svedoci, koju je tada objavio, nažalost, više nepostojeći Rad. Nakon toga objavila sam 30-ak knjiga, uglavnom prevedene slovenačke proze, nažalost svega dve zbirke poezije. Zašto je to tako? Pa zato što izdavači se uglavnom opredeljuju za prozu i tako je kako je, ali dosta poezije sam objavljivala prevedene po časopisima i svaki put kada prevodim ja zapravo moram da sputam svoj lični, kako bih rekla, jezik i izraz i da se ubacim u film drugog autora i njegov stil.
To je, pretpostavljam, vrlo izazovno.
Pa izazovno je ponekad mi doći da mu menjam rečenice.
Da li to nekada uradiš?
Ne, nikad ne uradim. Desi se, pogotovo kad prevodim nešto što sama nisam izabrala da ću da prevodim, da se čudim šta je autoru. Ali dobro, pomislim ponekad čak da nije greška u pitanju, pa mi on kaže ne, tako sam baš hteo, pa dobro.
To je čudna konverzacija. Izvinite, da li ste pogrešili? Ne.
da, jer ja uvek, ja nekako se trudim da budem u kontaktu sa autorom koga prevodim i onda ga pitam da šaljem u prevod, pitam ga za određene izraze, neki ne znam. U principu ja prevodim bez rečnika i onda rečnik tek angažujem ukoliko je zaista neka reč koja mi je nepoznata. I ili, na primjer, sleng, savremeni slovenački, koji mi je takođe nepoznat, jer ja odavno tamo ne živim i nisam u toku sa onim što je trenutno aktuelno. I onda ja mislim da je ta komunikacija autor-prevodilac veoma važna, ali prevodi su takvi da su iscrpljujući, jer zaista vreme koje bih ja mogla da posvetim nekom vlastitom pisanju, ja često svakodnevno posvećujem prevođenju i onda samo i sebi kažem, dosta je bilo. Sada ako te neko bude pitao da li ćeš da prevodiš, ti reci ne. Ali ja retko kažem ne.
I pa činiš tako, mnogo.
Čini mnogo, da.
Kako i svojim autorskim radom, tako i prevodim. Ali ajde mi sada da poslušamo, ukoliko se slažeš, jednu pesmu iz tvoje nove zbirke Čistino, izdanje Arhipelaga, pa ćemo posle najaviti šta to novo radiš i šta to novo pripremaš.
Je li to sve o pesmi? Ako zaustite nešto o onom Sloterdajkovom tetoviranom životu što bubri pod kožom. Čuli ste da kolega pesnik u intervju o tome nešto mudro zbori, o tom trajnom žigosanju duše svetom, o osnovnim rečima poezije koje se obrazuju preko egzistencijalnih tetoviranja, koja nikakav odgoj ne može potpuno prekriti i nikakva konverzacija potpuno zatajiti. A u stvari, i dalje samo sedite nemo i čekate da vam procveta ta mastiljava ruža pod grudima, držeći pripremljenu piši-briši olovku pod utrnulim prstima.
Hvala, Ana, na ovoj pesmi. Ono što je skoro, što je recimo sada aktualno, skoro je izašao prvi tom sabrane poezije Aleksandra Ristovića, koji su uređivali Marijan Čakarević, Alen Bešić i ti si učestvovala u tome. Tako da to ne moramo da najavimo, to možemo samo da preporučimo. A koliko sam ja upućena, to je samo jedan početak jednog ogromnog procesa gde će sve pesme tvoga oca biti objavljene. A šta je ono na čemu ti trenutno radiš i šta možemo da očekujemo u budućnosti što se tiče tvoje poezije i što se tiče prevoda ako si prihvatila neki novi?
Što se tiče ovog izdanja Kulturnog centra Novog Sada, sabranih pesama mog oca Aleksandra Ristovića, to je zaista jedan neverovatan projekat i nešto izuzetno vredno, ja bih rekla kapitalni projekat protekle godine u književnosti i ove godine bi trebalo da izađe još jedan tom sabranih dela. Inače, to je i način da se poezija mog oca još više čita. Meni se čini da ga mlade generacije pesnika sve više i više čitaju. Inače, ovogodišnji festival poezije, Međunarodni festival poezije Trgni se poezija, bit će upravo u znaku njegove poezije, svake godine posvećen jednom našem pesniku. A ja trenutno zapravo radim na dve knjige. Jedna je pesnička zbirka koja nastaje spontano, prosto po inspiraciji, a drugo je knjiga mini zapisa, odnosno tekstova o proznih tekstova, o predmetima koji su izašli iz upotrebe. To su predmeti poput videokasete, audiokasete, metalnih viklera, ženskih sintetičkih kombinezona, pa onda tu je zapravo, da, televizora sa katodnom cevi, puno ima predmeta iz oblasti tehnologije, da kažemo i tehnike, pomagala. Naravno, ja u toj knjizi ne obuhvatam one predmete koje su davno izašli iz upotrebe i koji su se koristili, na primjer, u kuhinjama naših prababa, već se ograničavam na ono što pamte neka moja generacija i malo starija generacija, predmeti koji zapravo relativno kratko trajali. I tu ima i nekih automobila, tipa Stojadina ili Trabanta, ali ja beskreno uživam pišući tu knjigu i nikako da se zaustavim, zato što za svaki taj predmet ja napravim jedno malo istraživanje i onda otkrijem sve i svašta. I to me vodi dalje. Tako da nadam se da ću jednu od te dve knjige ove godine završiti i da će biti i objavljena. A prevodim trenutno dve knjige. Jedan je roman Andreja Skubica Samo dođi kući, koji bi trebalo da izađe u izdavačkoj kući Zavet. A drugo je roman Andreja Blatnika Promeni me, koji bi trebalo da ove godine izađe u Geopoetici. Tako da, eto.
Ana, ja ti želim puno uspeha i u prevodu, a i u pisanju pesama i kraćih proznih oblika i u istraživanju i iznalaženju što je interesantnih predmeta iz prošlosti. Puno ti hvala što si bila naš gost danas.
Hvala tebi na ovom divnom razgovoru.
Pratili ste emisiju Klub 2, koju su za vas realizovali ton majstor Vladimir Penđer i Ana Marija Grbić. Hvala, prijatno.
ne traži ništa,